Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda ýylatdan maska giymek we sosial aralygy saklamak barada dilhat alynýar. Türkmenistanyň dürli regionlaryna ýaşaýyş müdürlüklerini işgärleri hojalyklara aýlanyp ýaşaýjylardan maska giymek, öýde galmak we sosial aralygy saklamak barada mejburi dilhat alýar. Bu barada Türkmen Nokot News neşri 17 awgustda habar berdi. Hata gol çekmek bilen ýaşaýjylar özlerinin edilen talapları berca etmeli. Şol sanı azık haritlarını ve derman seri işlerini satın almaktan daşarı sebepler boyunca daşarı çıkmazlığı borçlanıyor. Dil hatın nuskosunun melim olşuna göre yaşayıcılardan edilen bu talaplar dünyada yüze çıkan yeti öykün soğuklama keselini dörödücü yokuncun yayramanı karşı alınıp parlayan gayrı koyulmasız çareleri berca etmek hem de hava şertlerinin adam bedenine getiriyen onoysuz tesirinin önünü almak bilen bağlı vela Ýet häkiminiň çykaran bir buyrugyny berja etmek maksady bilen edilýär. Dilhat koronavirus sözüni aglamaýar, şeýlede onu edilýän talaplar koronavirus keseliniň ýaýramagyny haýyrlatmak üçin dünýäniň en çeme ýurduna girdilen karantin düzgünlerini gabat gelýär. Bu aralykda 17 awgustda Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary şäherini häkimiýetleriň ýaşaýjylardan maska rejimine uýmagy berk talap edýändigini habar berdi. Onuň sözlerine görä şäherde bir awtobus aýlanyp maska giýmek düzgününü berca etmeyen piyadaları, çağaları, sürücüleri, hatta olur uloglarını yeke oturun hem bolsalar, yığınayar. Yol polisiyası maskası sürücülerin sürücülük şahadet namalarını alıp olurdun. Akşam saat 6'da polisiyanın yol gödevçülü kulluğuna barmağı talap ediyar. Haçanlı menin bir tanışım akşam saat 6'da polisiyanın yol gödevçülü kulluğuna baranını, Ol yerde özü ýaly 300 töwregi adamyň ýygnananlygyny görýär. Ýol polisiýasy olar bilen maska düzgünniň bozulmagy barada gürrüňdeşlik geçmegi isläpdir diýip habar çaýtdy. Onuň sözlerine görä soňra polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň bir işgäri adamlary Olaryň maska giymeýänlikleri üçin jerime ýazmagy görkezmäniň ýokdugy sebäpli sürücüleriň käbirine apteşke ýok, käbirine Yangın söndürücü yok diyen bahanalar bilen cerime yazar. Yöne sürücülerin arasında 20 tuğruğu adam özlerine haysi düzgünü bozan bozulur. Şunun esasını, yani maske giymek düzgünün esasını cerime yazılmağını talap ediyer. Sonra şol 20 tuğruğu adam velayet prokuraturasına ekedildi. Olur sonra yine polisiyanın yol ödevçülü kulluğuna getirildi. Sonra hemmesine maske giymeklik barada duyduruş verip sürücülük şahadet namalarını kaytarıp verdiler. We olary goýberdiler diýip habar çaýtdy. Kanunlaryna bolsa olaryň bozmadyk düzgünleri boýunça jerime ýazdylar diýip ol sözüne goşdy. Mundan öden 12 awgustda Azatlyk radiosynyň habarçysy Bayram Aldy ýol polisiýasynyň we döwlet salgy utgullugynyň işgärleriniň maska giýmedik sürücülere ýörüýte protokol doldurup 60 manat meşberini Olara jerime salýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň Saglyk goraýş we derman senagaty ministrligi 12-nji we 13-nji ýylda ýyzly-ýyzyna 2 gezek maglumat ýaýradyp ýylaty. Todan tebäpli maska giymegi maslahat berdi. Onuň ýerine ýetirilişine ýurdun kanun goraýjy edaralary we harbylar gödäwçilik etdi. Galiberde ýurdun 6 nafar ýüjükli ara gatnaşyk kampaniýasy adynyň 2 gezek öz abonentlerine maska giymegi we sosial aralygy saklamagy maslahat berip SMS ugrutdy. İçeri işler ministrliginiň işgärleri ýurtda maska talabynyň güýjümegünden bäri Onu berca etmeyen adamlara 60 manat meçbörünü cerime salyar. Bular varada Azatlyk radiosunun havarçıları ilgiderli havar verip geliyar. 12. augusta Azatlyk radiosuna gelip kavuşan videoda bir avtobus durulgusuna çalım ediyen yerde iki polisi işgärinin maska rejimine ediyen göze üçlü görküdülyar. 18. augusta havarçıymız Mary şäherine devlet dukanlarının önüne duruyen çörek nobatlarını maska giymek hem de sosyal aralığı saklamak düzgünlerinin berca edilişini polisi işgärlerinin gödäwçülük edýändigini habar berdi.